Mým dnešním milým hostem je Irena Dousková, spisovatelka, prozaička, také básnířka, a já mám obrovskou radost, že jsem se s ní mohl potkat a že před námi je hodinka dnešního hosta do domu. Už jenom proto, že Hrdého Budže se, myšleno divadelní představení, jsem viděl tuším třikrát, z toho jednou s dětmi, které, ač jsem pochyboval, jestli je to bude bavit okolo toho 9., 10. roku života, hýkali doslova smíchy na celé divadlo. Paní Dousková, pěkné dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V těchto dnech si fanoušci Harryho Pottera po celém světě připomínají 20. výročí Harryho Pottera. Tuším, že 27. června před 20 lety, ne 30. června, 27. máme dnes, 30. června před 20 lety vyšel poprvé první díl Harryho Pottera knižně. A za rok budeme mít také takové pěkné kulaté výročí u nás, v Čechách, na Slovensku, na Moravě, možná i na Slovensku, ve Slezsku rozhodně, protože to bude 20 let od vydání Hrdého Budžese. Jak to uteklo těch 20 let?
Strašně rychle, no máte pravdu, když jste to řekla, mě to vlastně překvapilo, že to těch 20 je, ale je to tak, no, je to tak, a ještě o něco víc od doby, kdy jsem ho psala. Ty dva roky tam jsem vzpomínala, že mi bylo tak nějak něco kolem 30 čerstvě, takže je to hodně dávno.
Píše se vám dnes snáz než před 20 lety? Nebo je to naopak obtížnější hledat témata, sednout si k práci? Jde to rychleji nebo pomaleji? Jak to je po 20 letech psaní?
Mm-hmm. No, ono se to proměňuje. Já bych úplně neřekla ani, že jednoznačně jde to buď snáz nebo hůř. To podle toho, nakolik se člověk strefí s tím nápadem, o kterém se domnívá, že je akorát zrálej nebo dost dobrý na to, aby z něj udělal knihu. A někdy se ukáže, že to pravda je, a někdy taky, že není. Takže po půl roce usilovné práce to zahodí do koše třeba. Takže spíš je to případ od případu. Ale možná určitě spíš to asi směřuje k tomu, ne u toho samotného psaní, bych neřekla, že se mi píše hůř nebo tíž, ale asi k tomu výslednému textu pak přistupu možná už s menší lehkostí a větší, řekněme, odpovědností.
V čem tkví? A já slibuju, že se nebudeme bavit hodinu o Hrdém Budžesovi, ale prostě je od vás neoddělitelný. V čem tkví podle vás to jeho největší kouzlo? Jak to, že právě tenhle titul? Ono to do určité míry bude Bárou Hrzánovou, pochopitelně, a tou hrou a tím fantastickým představením. Ale co má ten Hrdý Budžes navíc?
Tak já nevím, jestli vlastně to je otázka na mě, jo. To možná by bylo spíš na anketu mezi lidma, proč se jim líbí. Já se můžu jenom dohadovat. Určitě je jasný, že to je nejznámější a nejúspěšnější z těch mých knížek. Určitě k tomu přispělo představení s Bárou, to stoprocentně. A jenom můžu prostě hádat, asi zvláštní vlastně i pro mě je, že to baví i mladí lidi, studenty, dokonce děti, čili lidi, kteří tu dobu nezažili, tak snad jenom můžu doufat, že to má nějaký přesah obecně lidský. Ale proč zrovna tahle věc a ne jiná, já opravdu nevím. Já jsem rozhodně k tomu nepřistupovala s žádným kalkulem, nebo že bych si říkala, tak tohle to bude hit, teď napíšu trhák. No,
možná
ne.
I proto.
To já nikdy tak nemám.
Irena Dousková je naším dnešním hostem a tak jako obvykle i vy se jí můžete zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat. Využijte adresu dopoledne@rozhlas.cz a nebo jenom poslouchejte. Hostem do domu na Českém rozhlase Dvojka je dnes Irena Dousková, spisovatelka, prozaička, básnířka. Můžete nám, paní Dousková, říct tu kratilinkou básničku z Hrdého Budžese, kterou jste tam použila a napsala jste ji vy? Je to vaše básnička z dětství?
Myslíte s tím prasatem?
Tu myslím.
Tak jo, snad to neskazím. Za našimi zavraty vysedává prase, hele ho už zase.
Já jsem prostě toužil potom to slyšet z úst autorky.
Jo. To bylo autorce 5 let, když to napsala. To je moje prvotina.
Ještě na jednu básničku se zeptám. A to sice Hrdý buď z K. Neumanna, která je vlastně klíčovou pro celé to dílo, protože ta zkomolenina toho Hrdý buď, že jsi vytrval, dala název celému Buchesovi. Umíte ji celou?
Ne, neumím. Neumím. Z paměti ne. Samozřejmě ji znám.
To já jsem se na ní podíval.
Několikrát, ale umím jenom, no, jestli tu první strofu jenom.
Je to kratička básnička.
Hrdý buď, že jsi vytrval. No, vůbec se nebudu pokoušet.
Že jsi neposkvrnil
ústa ani hruď falešnou řečí. Jasně, jasně. A vím, že to končí, že staví chrám nové doby, ne?
Staví chrám bratrské
doby. Bratrské doby, to ještě lepší.
Paní Rousková, vy jste vyrůstala u prarodičů v Příbrami. Mě by zajímalo, co takové dětství člověku dá a co mu ale na druhou stranu vezme, protože všechno má dvě strany.
No jo, tak já jsem tam byla do vlastně téměř 6 let. V podstatě, než jsem pak nastoupila do první třídy už v Příbrami, ta situace vznikla tak, že emigroval můj otec, když mi byly 3 měsíce, máma zůstala sama, a protože ona byla herečka v oblastním divadle v Příbrami, tak vlastně po nějaký krátký době se vrátila teda do práce, jak se to tak běžně dělávalo, zhruba tak asi po 3 měsících kojení. No a asi jí připadalo nejlepší řešení v tu chvíli, co si se mnou počít, že teda mě nechala u svých rodičů, který milovala a věděla, jsou hodný, že se o mě budou úžasně starat, a jezdila tam tak, jak mohla, a když to šlo, tak někdy si mě vzala do té Příbramy, ale víceméně jsem teda byla tam. No, určitě samotný to vyrůstání na venkově bylo v něčem pěkný a zajímavý, a děda s babičkou byli skvělí lidi, na který s láskou a vděčně vzpomínám do teďka. Děda byl vesnický kantor, pan řidicí, a byl to v těch prvních letech mýho dětství můj obrovský parťák. Takový jsme spolu chodili pořád někde pěšky do lesa na výlety. On byl takovej ten živoucí duch, teda dechal v podstatě tak té vesnice. Pořád ještě, když už byl v penzi, tak tam pro všechny psal nějaký plakáty na divadlo, na fotbal. Chodil na ten fotbal se koukat ve místní lidovou knihovnu, tak tam jsem s ním chodila taky, tam jsem byla pečená, vařená úplně od malinka, ještě snad dřív, než jsem se naučila číst, ale i potom v pozdějších letech, takže vlastně přes něj jsem si udělala velký vztah ke knížkám a spoustu toho vyprávěl zajímavého, nebo oba s babičkou, ale děda ještě víc, jako v první republice a jaký život tam vedli a jak hráli ochotnicky divadlo. To divadlo furt se vznášelo kolem nějakým způsobem.
To mě napadlo, když jsem si o vás četl mnohé, jak to, že jste neskončila u divadla, které tam opravdu ze všech stran pořád nějak směřovalo.
Protože mě nechtěli. Ale já jsem nechtěla hrát divadlo, jenom jsem zkoušela na dramaturgy se dostat zase, čili k tomu psaní spíš. Jo.
Čili vlastně se dá říct, že to dětství bylo šťastné.
Takže v tomhle bylo úžasný, ale samozřejmě mě se stejskalo po té mamince. Bylo mi smutno mnohokrát a velmi jsme ji s dědou vždycky doprovázeli. Ona jezdila vlakem z té Příbramy do Zdic většinou, tak my jsme pro ní chodili, zase jsme ji doprovázeli, tak to já jsem oplakala a bývala bych, i když byly sebe skvělejší, tak bych bývala radši odjela s ní. Že jo? Takže v něčem asi to bylo i trochu osamělý, řeknu.
Přeskočíme pár let. Vy jste pracovala jako knihovnice i jako sekretářka. No, nakonec jste ale vystudovala práva. A já jsem si přitom vzpomněl na Jana Wericha, který také studoval práva a s oblibou říkal, tak jsem udělal tu první státnici, došel jsem za maminkou a řekl jsem mamince, maminko, tady máš tu státnici, dej si ji za nějaký pěkný klobouk, já to dělat nebudu. Vy jste také nikdy tu profesi nevykonávala. Proč jste vlastně šla studovat práva?
No, já jsem akorát to dotáhla dál, teda na těch právech než Werich, ale taky jsem pak to takhle tu tubu s tím diplomem se věnovala.
Tady to máš.
Tady to teda má, ať si to užije. No, právě, jak jsem říkala předtím s tím divadlem, já jsem se hlásila někam jinam, že jsem, nikdy jsem netoužila být právníkem, ale chtěla jsem už po tom Gimplu buď teda přímo k tomu divadlu, nebo něco, co má společného se psaním, to už jsem tušila, nebo věděla, že to bych moc chtěla dělat, čili jsem zkoušela tu divadelní dramaturgii, zkoušela jsem žurnalistiku, nedostala jsem se na žádný tyhle školy, no tak mezi tím jsem po maturitě jsem takhle 2 roky byla práce. A potom jsem tak jako trochu ze zoufalství se zkusila to na ty práva, oni mě přijali, tak jsem si říkala, no tak je to blbý, je to ale humanicí, tak to nějak jako zatnu zuby a vydržím a budu se snažit psát dál a nějak se dostat k tomu, co chci dělat. A tak to teda nakonec i bylo, ale člověk nevěděl, jak to dopadne.
Hodilo se vám někdy v životě, že jste vystudovan právník?
Asi jenom v tom smyslu, že vlastně každý vzdělání je dobrý, že to je zajímavé, že jsem jako byla nucená možná i v něčem se konfrontovat s něčím trošku jiným, než co by mi bylo vlastní. Mě teda bavil ten první rok docela hodně, protože mě vždycky velmi bavila historie a tam to nejvíc je, ten prvák je vlastně dějepis nějakým způsobem. To je moje dodnes celkem hobby, dá se říct. Takže to mě bavilo, to platné právo už míň, ale v něčem to zajímavé. Našla jsem si tam pár předmětů nebo záležitostí, které mě bavily. Zase spíš jako soudní psychologie, kriminalistika. Takový ty vedlejší, ne přímo to právo. Ale takže spíš v takovémhle smyslu, že to je všeobecný klasický vzdělání, jo, než že by mi to bylo k užitku nějak prakticky. To kdyby jako po mně chtěl někdo nějaký právní rady, to bych mu nedoporučovala. To by nedopadlo dobře.
Pro nás čtenáře je jistě dobře, že byť by to byl možná lepší důl být právníkem v 90. letech až dodnes, že jste se přeci jenom dala na to psaní. Naším milým hostem do domu je dnes Irena Dousková. A s dámou, která napsala například knížky Goldstein píše dceři, samozřejmě Hrdý Budžes, Doktor Kot přemítá, Čím se liší tato noc a další a další. A v naší upoutávce zaznělo, že zatím posledním dílem je Medvědí tanec, ale správně by mělo být prozaickým dílem, protože to poslední, co vyšlo Ireně Douskové, protože ta je s námi ve studiu, to je Napůl ve vzduchu básnická sbírka. A mě by zajímalo, paní Dousková, co rozhoduje o tom, jestli jdete psát prózu nebo básně. Je to nálada, nějaká atmosféra nebo téma, které napadne?
Tak já jsem kdysi dávno vůbec s psaním začínala poezií, básničkama. To asi se přihází hodně mnoha autorů, možná většině, že se kolem těch studií a středních škol píšou básně. Tak přesně tak to bylo se mnou, taky jsem poezii strašně ráda četla a vždycky jsem si, nebo velmi dlouho jsem si myslela, že to je to, co já budu dělat, že budu básníkem, že budu psát básně. A o to jsem se taky pokoušela dlouhou dobu ze začátku a úplně to první, co na čem jsem se podílela, to nebyla jenom moje kniha, ale vlastně, že jsme s několika přáteli, co jsme měli takový literárně divadelní spolek, který se jmenoval Lidi, tak jsme vlastně dali dohromady svoje takový tenoučký sbírky, jednotlivý 4, a vydali jsme je napřed recesisticky na toaletním papíře, a to je jedna kapitola, a potom vlastně v podstatě, ale se stejným obsahem, už po roce 89 se nám podařilo, že v pražské imaginaci pan doktor Kadlec nám tohleto pod jménem Pražský zázrak vydala jako knížku. Takže to bylo vůbec to první, co jsem viděla vytištěný, co jsem měla vytištěný v ruce, tak to byla taky poezie. No, ale potom nějak já vlastně ani dodnes sama nevím, jak se mi to přihodilo, tak říkajíc s tou prozou, ale postupně jsem vlastně přešla víceméně k proze a nikdy jsem úplně nepřestala psát básně, ale psala jsem je jich mnohem míň a jenom vlastně po řadě let, po několika prozaických knížkách, zase nastalo takový jako intenzivnější období, kdy jich přibylo a kdy to přerostlo vlastně v to, že jsem potom vydala první samostatnou sbírku. A pak zase několik let jsem psala dál si prozaické knihy a naposledy teda zase vznikla, a to je druhá moje básnická sbírka, která teda se jmenuje Na půl ve vzduchu. Čili je to v takových vlnách a obdobích.
Můžeme doplnit, že vyšla loni, tedy v roce 2016. Když mluvíme naopak o proze, tak se poměrně často vracíte do 80. let, jako do doby děje vašich knížek. Co to je? Je to určitý způsob terapie? Vyrovnávání se s tou dobou? Protože si nemyslím, že to je nostalgické ohlížení.
Ne, to není určitě. Já na tu dobu s žádnou zvláštní nostalgií nekoukám. Leda snad v tom smyslu, že jsem byla mladá, tak samozřejmě jsou nějaké vzpomínky. A všechno, co s tím mládím souvisí, to bylo fajn. Ale jinak ne, jinak jsem ráda, že to máme, aspoň doufám, teda, že jednou provždy za sebou. Ale vracím se k tomu, no, když to zjednoduším zhruba ze dvou důvodů. Jednak to, mi to připadá důležitý, prostě pořád ještě se k tomu vracet a vyprávět o těch věcech. Protože já myslím, že čehokoliv by se člověk dotknul, ať se podíváte na politiku současnou, ale další věci, tak se to pořád nějak v nás různým způsobem projevuje, nebo na té zemi je to a na těch lidech je to pořád nějakým způsobem znát. Čili myslím si, že ten důvod tady je. No a potom takový to osobní, že samozřejmě tak mě bylo v roce 89, když se to změnilo, tak mě bylo 25 let, čili jsem jako podstatný kus života, kdy asi člověk je nejvnímavější, jsem v tomhle období prožila. A takže mě to láká i tímhle způsobem se k tomu pořád vracet, protože pořád ještě mě k tomu jako váže spousta, nejde jenom o vzpomínky, ale pořád mám pocit, že k tomu ještě můžu něco říct. No.
Máme tady jeden z e-mailů, které i vy, milí přátelé, můžete posílat na adresu dopoledne@rozhlas.cz pro našeho dnešního hosta, tedy Irenu Douskovou. To je vlastně jenom poděkování a pozdrav. Dobrý den, pokud mám den blbec, píše nám Dáša, pustím si Hrdého buže se do sluchátek a den je o 100% lepší. Díky za humor, nadsázku i lidství ve vaší tvorbě, nám píše Dáša.
Tak moc děkuju, to samozřejmě člověka potěší a to psaní je taková osamělá věc, jinak to nejde. Takže vždycky ta zpětná vazba, třeba když jezdím na čtení, anebo když občas mi nějaký čtenáři napíšou, pošlou e-mail, tak je to prima.
Psaní je osamělá věc, což by člověk řekl, když si o vás něco přečte, že vám to vyhovuje. Vy o sobě říkáte, že jste poměrně výrazný introvert. Je to stejné, anebo se to zlepšilo? Kdybych použil název slavného filmu, jsem nesmělý, ale léčím se. Protože je jasné, že okolo vás je spousta pozornosti za ty poslední roky. Se člověk musel trochu otrkat. I to, že sedíte dnes ve studiu dvojky.
Ale není to tak strašný. Nejsem přece jenom žádnej takovej ten, teď to řeknu trochu pošklivě, nemyslím to tam, nejsem žádnej televizní ksicht. Jako, že bych nemohla jít po ulici, to v žádném případě. Ale jo, tak introvertní jsem, to je asi moje základní nastavení, který už se nezmění. Ale takže úplně nějakou pozornost nevyhledávám, ale zároveň jsem si zvykla na ty věci, které k tomu psaní taky patří, jako ježdění teda na ty načtení, většinou do knihoven, do škol, zase se s těma s lidma ráda setkám a jak už jsem říkala předtím, nebo naopak, jako tu samotu při tom samotném psání si tu potřebuju, že jo, to si jako vychutnávám vlastně, nebo jinak by to těžko šlo, ale stejně tak je strašně příjemný, když potom přijde zase nějaká změna, jako byla třeba spolupráce s těma divadlama různýma, co jsem zažila, nebo i třeba když já jsem napsala dva scénáře pro televizní pohádky, tak to je zase ještě úplně něco jiného, ale zejména teda ty divadla, a když se to potká prostě správně, tak je to potom radost. Jo.
Ty scénáře se zrealizovaly, pohádky vznikly, jedna z nich je Micimutr a druhá o pokladech. Možná i k tomu se dostaneme, jestli bude nějaká další pohádka od Ireny Rouskové, která je dnešním hostem do domu. Posloucháte úterní vydání Hosta do domu a naším hostem je dnes Irena Rousková. Už tady zaznělo, že poslední prózou z její dílny je Medvědí tanec, tedy kniha o posledních měsících, týdnech a dnech Jaroslava Haška. Jaroslav Hašek, to je vaše, dá se říci, celoživotní láska literární. Co jste o Haškovi zjistila, co jste předtím nevěděla a nejvíc vás to na něm překvapilo při přípravě a psaní téhleté knížky?
No, nad tím se musím trochu zamyslet, ale co mě napadá okamžitě, nevím, jestli bych řekla, že jsem to předtím vůbec nevěděla, to ne, určitě jsem to tušila, ale co jsem teda sami ještě víc vyjevila nebo ozřejmilo tím, jak jsem pročítala, co se dalo v nejenom nějaký dobový tisk, vzpomínky jeho přátel a současníků, ale i tu jeho korespondenci dochovanou, tak vlastně zejména z těch dopisů s jeho první ženou Jarmilou, bo tehdy ještě většina jich je ještě vlastně, když spolu chodili jenom, tak tam vlastně se ukazuje trochu jiný Hašek, že jo, nebo jiná jeho podoba, kdy je z toho zřejmý, že to byl strašně citlivý člověk, že jo, přesto všechno, nebo ono to není vůbec v rozporu, přestože přesto jaký skvělý humor dělal a nejenom teda psal, ale všechny ty dochované historky o těch šílených recesistických kouscích, mnohdy docela drsných a cynických. A to, co se taky o něm ví, že jo, ten divoký život, bohemství, alkoholismus, všechny ty věci, což teda není zase asi tak řídkým zjevem, že to vlastně někdy souvisí, že lidi, který, no, nebudu se pokusit do psychologického rozboru.
Ale se chtěl na něco podobného zeptat. Jestli se vůbec na to dá takhle odpovědět, jestli to byl ten hulvát, když to tak řekneme, opilec, výtržník, nebo jestli to byl skutečně ten geniální literát, který musel ohromně dobře znát lidské povahy, musel mít vhled do těch lidí, musel být citlivý, jinak by nemohl psát to, co psal.
No jasně, určitě oboje, nebo to oboje je pravda, že jo, tak jeho způsob života, včetně toho, jakým způsobem šíleným se huntoval, ho doved tam, kam ho doved, jednakže asi bylo velmi těžký s ním existovat a žít, tak to první manželství se poměrně rychle rozpadlo, to druhý s tou Šurou bylo specifický samozřejmě, ale kromě toho to byl, nebo vedle toho, to o tom jsem přesvědčená, to byl opravdu citlivý, velmi vzdělaný člověk s neuvěřitelnou pamětí a s neuvěřitelnou lidskou zkušeností oproti většině literátů té doby a možná i dnešní, kdy se to poměřovalo. Člověk, který jenom neseděl jenom za stolem, že jo? Ale znal ten život hodně dobře a je to na tom vidět. Je to vidět na tom do dneška.
Ještě jedna podobná otázka, ale já se prostě musím zeptat, ale je mi jasné, že odpověď bude pravděpodobně stejně, nikoliv nejednoznačná, ale taková, širší. Protože mě stejně jako ten Hašek zajímá Švejk z toho prostého důvodu, že mnoho lidí, a podle mě je to velmi zjednodušené, si říká, ano, to je ten vykutálený, jednoduchý trouba, který kouká, jak by ze všeho vybruslil. A já, když čtu Švejka, tak já mám pocit, že to je zdaleka nejchytřejší figura z celého toho románu. Já mám prostě dojem, že to je génius.
No tak kdyby se mě někdo ptal, jestli se spíš přikláním k tezi, že ten Švejk je opravdu idiot nebo je chytrý, tak já si to myslím taky, že samozřejmě to není žádný idiot, že to je naopak. A že to je sebezáchovný, že jo, to jak se chová. Ale vlastně mě se na druhou stranu strašně příčí tohleto rozebírat, protože já nevím, mě to připadá úplně svatokrádežný v něčem, že prostě kouzlo toho Švejka je je v té unikavosti jeho mimo jiný, že jo, v tom, jak je, on je naplněn hlavně, že ne až tak nějakým charakterem, ale tou řečí, že jo, tím proudem skrz něj to všechno jde a tak dál. Takže mě se úplně nechce to pitvat.
Já vás do toho vůbec nebudu nutit. Mě to napadne jenom vždycky v okamžiku, když slyším příměr, že tohle je švejkování a tak. A já si říkám, no ale to je to slovo použito úplně jinak, než bych ho použil.
Ano, to určitě. A to taky je to. Já už jsem asi to někde i zmiňovala, že i to byla jedna z věcí, co mě na tom tématu zajímala, že Hašek a Švejk hlavně, že do dneška jsou pro řadu lidí pořád jako problematický, že se to používá v tom negativním smyslu.
Jeden e-mail, který souvisí s tím, o čem si teď povídáme, moc pozdravuji paní Irenu, děkuji za milé literární zážitky. Jak dlouho pracovala na Medvědím tanci, zda při psaní pobývala v Lipnici a co ji k tomu tématu Haškova konce života přivedlo, se ptá a zdraví nás Irena Luzarová.
Tak,
a teď to zkuste za minutu.
Tak já to zkusím hodně rychle. Samotný to psaní té knížky mi trvalo přibližně 3 roky, ale to přemýšlení o ní a sbírání nějakého materiálu a ta příprava, tak suma sumárum ještě déle. Já jsem vlastně o tom přemýšlela velmi dlouho, že bych ráda zkusila tuhle tu knížku napsat, ale dlouho jsem teda se připravovala a dlouho jsem si rozmýšlela, jestli vůbec se toho odvážit. Takže to je k tomu, na Lipnici jsem jezdila samozřejmě, protože vždycky, když je to vůbec možný, tak potřebuji mít ty místa prochozený a nějakým způsobem tu atmosféru zažít na vlastní kůži. Takže ano. A k tomu Haškovi, já už jsem to asi trochu nakousla před tím, že těch důvodů je spousta, je jich víc. Jeden z nich je jednak teda, že si ho celý život vážím, mám ho ráda, vždycky jsem ho strašně ráda četla. Jednak se mi zdálo, že to s ním je složitější, než jak bývá prezentován, že to nebyl jenom ten jako pivní kumpán a že je to jako subtilnější látka, jednak i to, že jak jsem zmínila, že část lidí, zejména bych řekla dokonce možná hlavně intelektuálů nebo literátů, se vůči tomu vymezuje pořád jako něčemu negativnímu. Jo, je to rozhodně, je to někdo, kdo je pořád ještě až do dnes vnímán kontroverzně a tak dále. Toho by bylo vlastně, bych o tom mohla mluvit hodně dlouho.
Naším hostem do domu je dnes Irena Dousková. A naším hostem Irenou Douskovou e-mail od paní Evy. Dobrý den, jste v rozhlase jako na zavolanou, oslovuje vás paní Ireno. Zrovna jsem se po čase vrátila k Dardovi a byla jsem vám nablízku víc než poprvé. Humor, poezie, citlivost, ale hněv a vztek na lidskou omezenost. Onegina jsem zatím měla nejraději, středoškolské prostředí za normalizace je mi blízké, Molovou miluju, je tam taky vysvětlení, proč máme Akademii věd v Budějovicích a tak dále, zdraví nás paní Eva. Nějaký komentář?
Děkuju, zdravím. Potěšila mě.
Abychom byli objektivní, napsal nám také pan inženýr Václav Dittrich a píše, ten e-mail je delší a já se mu omlouvám, že ho nebudu citovat celý, ale je kritický, knihu jsem slyšel číst na pokračování Před lety na Vltavě, jde o hrubé až cynicky uličnické dílo, nevede jak dospělé k vážnosti, kritickému myšlení, je pro mládež deformující a zavádějící a tak dále a tak dále. Jak snášíte kritiku?
A kterou knihu myslí? Buďese.
Buďese,
jo,
ano.
Já jenom abych si
pan
to
Dittrich
ujasnila.
Myslí Buďese. A je tady ještě pěkná řádka ostřejších slov.
Takové,
nikoliv
takové
vulgárních,
e-maily
říct.
Mi občas chodí. Někdy i vulgární, většinou teda anonymní, tak děkuju panu inženýrovi, že se podepsal. A no, kritiku, tak i to patří k věci, samozřejmě. Já myslím, že jsem úplně normální v tom směru, že každého pravděpodobně víc potěší, když vás někdo pochválí, nebo když se ozve někdo s tím, že něco se mu líbilo. Ale je to, v životě bych si nemyslela, že se čímkoliv, co dělám, zavděčím všem. To ani není tím smyslem. Že?
To ono většinou, to ani nejde.
Ani to nejde, ale ani o to nestojím. Takže když něco píšu, tak to vlastně jakoby v té první fázi píšu hlavně pro sebe, když to tak řeknu. To zní teda taky trochu divně, ale je to tak.
Když píšete pro sebe, kdo je vaším prvním čtenářem? Konzultujete mimochodem s někým svůj hotový rukopis?
No, tak většinou dřív ze začátku jsem měla ještě jako větší potřebu s někým konzultovat a někdy jsem to ani nevydržela, až to dopíšu úplně do konce a myslím, že jsem svoje okolí trochu obtěžovala teda s tím, že jsem tak za něho běhala, jestli by se nepodívali, nebo jestli kousekem nemůžu přečíst, tak to už nedělám. Teď už to vždycky vydržím až do konce, ale mám pár lidí, kterým potom většinou dám tu věc přečíst ještě předtím, než jako odešlu ten, než odešlu rukopis do nakladatelství, o kterých mě zajímá, co si o tom myslí. No, takže většinou to jsou přátelé nebo někdo z rodiny taky.
Paní Růzková, jaká je lidská vlastnost, kterou si ceníte nejvíc?
No, první, co mi teď jako naskočilo, je odvaha. A vlastně, když bych dlouze nad tím přemýšlela, určitě bych vyjmenovala spoustu dalších, ale možná proto, že to je taková, že jsem zase znova nedávno, teď nedávno se připomínaly události kolem Heydrichiády. A
dnes se připomínají události kolem Milady Horákové.
A všechno tohle, tak možná proto mi to tak naskočilo, jak člověk vždycky přemýšlí sám nad sebou, to je samozřejmě marnost, ale jak prostě cítí neskutečný obdiv k těmhle všem lidem a přemýšlí, nakolik by byl jenom zlomku toho schopen a spíš se sám na sebe dívá skepticky. Jo? Tak možná proto mi to naskočilo.
Naším hostem je Irena Rousková. 10 minut před 12. hodinou. Máme ještě pár minut na povídání s naším dnešním hostem do domu a tím je spisovatelka, básnířka, prozaička Irena Rousková, také scénáristka, můžeme říct, už jsme se lehce otřeli o ty dva filmové, lépe řečeno pohádkové scénáře. Jsou to pohádky Micimutr a O pokladech. Bude další?
Zatím to nevypadá, nic se nechystá, ale není to tak, že neříkám, že už bych nikdy se k tomu nechtěla vrátit. Bavilo mě to, bavilo mě vyzkoušet si to. Ty pohádky jsem si všimla, že se nějak občas reprízujou, takže snad nedopadly úplně špatně. A pro mě to byla zase zajímavá jiná zkušenost. Bavilo mě psát pro děti, což jsem nikdy předtím, ačkoliv některé děti si adoptovali toho Budžese, tak ale pro děti nebyl, takže to bylo poprvé, co jsem něco takového zkoušela. A vlastně to vzniklo tím, že mi zavolali sami z té televize, jestli to nechci zkusit. A mně se právě na tom líbilo, že zmínili, že teda pohádka, tak se mi to zdála taková svobodná, hravá věc. Takže to mě nalákalo, ale zatím aktuálně nic nového v tom směru se nechystá.
Poměrně nedávno jsem si tady povídal se spisovatelkou Biankou Belovou, která je z těch, že nechce prozradit ani slovo o tom, na čem právě teď pracuje, jaké to bude a tak dále. Máte to stejně, nebo nám řeknete, na čem pracujete, což je taková obvyklá, nepřekvapivá otázka?
No, moc se mi do toho taky nechce, protože já vždycky jednoduše, dokud ta věc není hotová, tak není úplně dobrý o tom mluvit.
Nikdy. Aby se nestalo to, o čem jste na začátku mluvila, nikdy že po tom roce intenzivní práce to třeba zahodíte.
I to se stává, i to. A prostě radši ne, ale jenom snad můžu říct, že když už vlastně jste to zmínil předtím v jiné souvislosti, že by to zase se, nebo ne, by se mělo, že se to zase odhrává v 80. letech zmiňovaných.
Když jsem poslouchal vaše rozhlasové rozhovory, tak jsem získal pocit, že máte k rozhlasu poměrně pozitivní vztah. Byl to pocit správný?
Ano, ano. Když už někde něco povídat veřejně, tak rozhlas je fajn. Ne, já mám rozhlas ráda, hlavně jako posluchač. Ráda si ho pouštím. Já jsem takový úchyl na zpravodajství, jo. Vždycky si říkám, že jsem to měla odnaučit, ale ještě se mi to úplně nepovedlo, takže většinou radiožurnál si pouštím, když třeba něco dělám přitom.
V posledních letech jsou mimořádně populární u nás audioknihy. Jste příznivcem tohoto způsobu, jak přiblížit literaturu posluchačům?
Tak jo, mám je ráda, ráda si je i kupuju a většinou poslouchám na chalupě na nějakých takových příjemných podvečerních chvílích.
Když už máte dost zpráv, tak...
Ale pokud možno lepší je teda, když ta knížka tam může být opravdu celá. Někdy je problematický to krácení. Že? Hmm. Ale v zásadě je mám ráda. Jo.
A poslední otázka. Vy se hodně zabýváte minulostí, máte ráda historii, jak už tady také zaznělo. Řekněte mi, je pravdivé tvrzení, že všechno už tu někdy bylo?
Ne, úplně. Já myslím, že ne.
Je to dobře nebo špatně?
Je to dobře, jednoznačně.
Děkuji moc za to, že jste si na nás udělala čas, že jste přišla k nám na dvojku a doufám, že se tady zase někdy potkáme, třeba až bude na světě ta nová kniha, o které zatím mnoho prozradit nechcete.
Děkuji ještě jednou za pozvání a bylo mi potěšením. Naschledanou.
I nám. Mějte se pěkně, naschledanou a naslyšenou. Naším dnešním hostem do domu byla spisovatelka Irena Dousková. Vám díky za to, že jste nás poslouchali a já pro vás mám i pozvánku k zítřejšímu hostu do domu. To tady ve studiu bude sedět kolegyně Stáňa Lekešová. A jejím hostem bude zoolog Libor Kopečn, ten sleduje a fotí krokodýly. 30 let vycvičit se prý krokodýly dají, ale jen s velkou dávkou respektu. Někteří mají i 7 metrů, dožívají se až 100 let. Jak je složité je chovat, jak se loví, čím se krmí, jak se jim daří a jak se jim žije v zajetí, to všechno nám poví Libor Kopečn. Ptát se ho bude Stanislava Lekešová. Ovšem pro dnešek se od mikrofonu dvojky loučí Jiří Holoubek. Budu se s vámi těšit na slyšenou opět zítra v dopoledním vysílání úderem 9. Mějte se pěkně.